Синод Англиканской Церкви Великой Британии выказал свое меркование об документе Международной Англиканской Католической Комиссии, який датычыць марийных догматов. Гэтае пытанне заўсёды было перашкодай на шляху до адзінства англіканов и католиков. Прэс-сакратар католіцкага касцёла ў Англіі Стів Дженкінс сцвярджае, што намерам дакумента не было патрабаванне прыняцця з боку англіканаў марыйных дагматаў, але хутчэй стварэнне фундаменту, на якім англікане і католікі маглі б абмяркоўваць тэалагічныя пытанні, якія з'яўляюцца фундаментам дагматаў, і такім чынам забяспечыць адпаведны кантэкст, у якім канкрэтныя пытанні могуць абмяркоўвацца. Паводле Дженкінса, дакумент можа разглядацца як пачатак перамоваў, якія павінны весціся шляхам далейшых сумесных даследаванняў англіканскай і каталіцкай супольнасцяў паводле рэкамендацый, змешчаных у ім.